أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سرني وامد دخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. الف لام را. تلك آيات الكتاب. دا شلسترشي دا آياتنا دا الله دا كتاب دي. الكتاب أم الكتاب لوح محفوظ. دا الله دا كتاب دي. دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یو کرے دا اللہ دا کتاب نے تو بیان نہیں دا آیاتوں نے چکم لسترے ہی تاستا قرآن مبین او دا سے قرآن آیاتوں نے دی چاہا فلا مدعا کے صاف صاف تے فلا مدعا ثابت ہے فلا مدعا کے قرآن کریم چکم دے صاف تے بالکل مبہم نہ دے سو اصول جو پکی نشتا قرآن مبین یعنی واضح قرآن آیاتوں نے دی دا اللہ دا کتاب آیاتوں نے دی نبی زان نہیں تاسف انکار کا ہے کہ نہ یقول الکافرون لست مرسلا کفار مکہ مجھے مشرکان ہوئی جی طرح رسول پیغمبر نے دیوی من پیغمبران نمن رسولان نمن نہ جہاں مضمون جانا اللہ بھی گھرے ربما یود الذین دیر کرتی با یود الذین سمنا او ارغو کی اغا کسان کفرو چی دا حق نمن کر دی کفرو مانا میں در تکڑے وا کفرو وی پٹول دا حق او انکار دا حق ورے دا کافر دے دانا چی اندوشی پی رنگیشی ایگاں میں نتوئی لی اللہ رسول قرآن رہا وہ دیکھ حق و توحید و دین منکر شہ او کنا بلا سو پہ لگا رہا چیز قسم تو کوئی کنا کوئی بس ہمون لے قرآن نہیں رہا لے ابھی وجہ نہ دیتا من من کہ حق چی دے دا کافر ہوئی حق نو یو چی کم دے نو پٹوون کے او انکار کون کے دیو رسولان نو منو نو اللہ جگہ مضمون کئی یہ دیر کرتے با ارزو تمنو کیا خلق چا کافران دی دین منکر دی لو کان مسلمین کاش کے چلی منگا منلے لے اور سلی تسلیم خمم کرے لے اسلم سر کیے تا دا خدا حکم تسر کیے تا قالا اسلم تلی رب العالمین ابراہیم علیہ السلام تا رب العالمین تمن مسلم مانا سلی تسلیم خم یو مر ریارو دا اللہ چکم منشارا اغیر تا دا اللہ حکم اطاعت اغیر تا سر کے خود اللہ مانا نو چی نکی اولا انکارم کی رفی غمبران تعلیم اللہ مقابلیم کی اٹھو کے سردادانیم کی نو اللہ خل پی غمبر تی جزار ہم پری گیدار یا اکلو چی خلیس کی و یا تمتر و عیش کی بل زرادی کما یا اکل الانعام لکا ساروی چی خول سکل کی چی خول سکل دیو سری منشور زندہ انسان دے انسانیت کو دیتا نہ ہوئی پیشو چی بچی دا رکو کوری گردی چی دا خراب نشی انسان کو دیتا نہ ہوئی کوئی انسان خلیفت اللہ دے تو خدا نائب دے دے با حق اخلی دا حق اشاعت پکی اور دانے پہ پوئی ابل با بھی پوئی قرآن کی خواستم قتل کے ثواب دیر دے لیکن جدی پا مانا پوئی کہ اس دا ایمان کی بڑھ جاتی آئی اور تو چی پہ آگئی پا مضمون کان پوئی کہ درجہ بڑھ نہیں چکتا چیز بڑھ جاتا جواد خدا نے یہ چیزی بوئی یا تلاواتو کا نتیق و غصواب شکا نتیق دا وہ جتا پہ مانا دان پوئے کہ نظام نورم درہ جو چاہتا جی ایمان بڑی زیاد کی دو فن بدل ادھر کی نکرے گی لیکن پولیس کی اور عیش کی ویلہیہم العملو اور دی چکم دے غافل کری دی امید امیدو نظام دو دی امیدو نری دابو کنی جداو کنی داشی مرکی انکی داو کنی دابو شی دی غافل کری دی او د نبی د تعلیم نه انکار کوي، د حق نه انکار کوي، تر رسول نه شوخی کوي، مزاق کوي، او یې خندا کوي، او دا چې کوم دی دا صحیح نو دی چې کوم دی غافل کړی دی امیدونو پس به یالم زر د چې دی ته به پته ولګیږي چې د انکار د حق نه انکار، د نبی تعلیمات نه انکار، د نبی اتباع نه انکار، توحید آخرت نه انکار، د دې سره صحیح برازي دا به دی ته پته ولګیږي. او باقی وخت یې مونږ ډیل ورکو سړی ته ګورو یو میاد مونږ لیکلی دغې پورې خیر سار خباست مونږ برداشتو هغې کې چې کومې پیغمبر ته وایي ته یې برداشت کوه څومره تکلیفونه چې در کوي چې هغه وخت راشي نو مونږ بیا راټینګو څاروی دی که نه چې داسې پرېږدي او څه پرې د سړی نه چې راته که نه بچ پشي او که ورپرېږدي ورپسې نو خو بس لاړ که نه یا بیا سر کوي یا بل څه وایي ته به کېږي به چې ته آزاد شې د الله نه مفرور څه ته وایي د حکومت د پنج نه آزاد وتښتېد مفرور فر یا فر فر فرو مفرور تمسی مفرور نه دته د الله د احکام او خپل نبی پورې پټوي کیه سزا کیه پته بتا ته پته لګي زین نتی یو او ما اهلکنا مانو جی هلاکی من قلوات اس بس تے والا انکار دا حق نہ کرے فورا نہیں رہے الا ولها کتاب معلوم مگر دا غیر دا پارا یو معلوم نے دوی و میاد بھی دا غیر صحت بھی حد بندی بھی چه اغراشی نو بیارا دی کئی باقی که خودن تو تو برا قردی گیا نا باقی که تو اغراشی لکدی او زاوی چه پرستی دی راشی کن اللہ وی ما تصدیق من امت نمخی کی گی یو قوم یو امت اجلا دخلی نیتی نا وما ایسا اخیر نرس تو کی گی پلتی نیتا راشی پا غیبان قومنا دار پا صفات دی انسانانو پا صفات دائیں بگڑا ہوا انسان فاتقان دی فاجران دی دخلی باغیان دی سرکش دی اغیز افعو یوزم خلی اصلاح اترا اغیز چی کم دیتا خدای دا قوانین و دا پیغمبر اتباع دا خدای دا قرآن فاغیزان پو یول احکرت و توحید ایا احساس چی خدای سر پیشی دا فدی طریقہ راغ لیا فلا اصاب بدل کا چی بدل کا اللہ تا دوم اوکتا زندگی ورکی اللہ والا کل ورکی او یو خب مسلح قوم تک قوم دیتا اصلاح شدہ قوم دیتا اغیز بغاوات و کفور میں راتی گئی زندگی اللہ راتی ارسی چی فیضا ورکی دا کلیہ دا کم سیس کی کہ فیض و بل تخیر بھی انسانیت کا فیم کو سفر اور دامن بار باقی پاتی کو خشاک نباری کو گندگی غیل حضر اگر اگر ملک سبا دو فاما ما ینفع الناس فیم کو سفر انسانیت تا چی چاہتا خیر 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 حضر انسانیت خیر خیر گلی کے انسانی خرکی دقا گلو نا دی و باغو نا دی التا حوز کا اثر دے اگر تا دین انسانیت دکور کے انسان تا دکور کے زمین وزیر ازام مستو اما پولیٹر کڑے ریزی بزرگ بانے کڑے ما خیال ہے اتو آجماری ہو تو اگر دکھ دیں گے سکھ دیں گے دکھ نہیں دیں گے سکھ دیں گے دکھ نہیں دیں گے از امریکی پالی سر ہے جو دکھ دیں گے لگی موردان کو با دکھ اور گئی گا اگر انہیں سکھ دیں گے دکھ نہیں دیں گے بس لڑے کو لگے لڑے پسی لڑے میں انسانیت چاہتے تو دکھ اور کے نتا غماران او خمارانی او دا خلق پا غلط باندن و مالون اخرا دا غمینی زیوی دا شکل بجوری گی خواہ دیر زیانا باوری دیر زیانا آتا جی سیغا دیر زیانا دی نمخی کی گی او قوم نبی سکی گی وقالو دی بیا استهزاءان بیاو وقالو وی یا ایوہ یا غسریا گر رسول زمانی خواہ نزل آنے ذکرو چی نازل کلیشیر پا دبان دا ذکر دا اولا جلا قرآن پا مارا غلط دا پیغمبر مونمی گورا انکا لمجنون تو خلیو نہیں لیکن پھر آن تا چی موسیٰ علیہ السلام را گئے آغیو آغیو اتووی چی آغا پی غفا چی تاس تر لگلی شگر جا انتظامیی سے ہوئی تا پھر مجنون دے دماغ خراب دی دو دقا دتا کی تو خلیو نہیں لیکن مونگا دا تو دماغ سے پر خدا تیزا سری دی ارمون خدا نا دے یو کتا خلیو نہیں نو او چې ته د غیر ټیکې صحیح ده لو ما تعتینا بالملائک ورې ته راتل نه کې موږ ته فرښتې فرښتې ورې ته پته یې نه کې دلته کې پولیس سره دغه شي نو ده چې کمزورې کېږي نو مرکز سره رابطه وکړي مرکز ولې ورکړي نو مرکز نه تا سره رابطه وکړي که نه مرکز نه تا سره راشي ته فرښتې راشي ستا تعید وکړي ته راو کې موږ دا فرښتې ورې نه راځي ستا پته دا ټول مزاق ته ټوکی دی پیغمبر سره از پروفیل سرا او خدا تا خدا تا سنجی ہے خدا تا سو ہے کوئی جو انسان کامل برازی دقا بحقی اے حقیقت منتظر ذرا آل بات مجاز میں او مجاز کی رازی کہ ہزاروں سیجی طرف میرے جمین نیاز میں اغمال ہوئی حقیقت مجاز کی رازی خواہ راقی کی چلاشی تو غیی نہیں تھا کوئی نہیں تھا مجھا غلاشی انسانی شکل کرا رہا حقو کہ مخالفت ہو تو تاریخ روالہ تلپدی تبشی پیغمبر مخالفت میں تبشی لما تأتينا بالملائكة فولي راتلنا كيف فرشتو باني منك فرشتو باني راشتا ان كنت من السارقين كچري تريشتنا الله وي جواب ورقي وي ما ننزل الملائكة من قلنا رالي قلنا نازل وفرشتين رالي قلنا إلا بالحق وقال لك فرشتو باني تاريك استاتكي ولتا تهمو ندر كي جزاك توبو باسي نو باسا نا رخو بك بالكل كرشكي يرسو اگر جو فیصلہ نہیں فرشتی چراغ لینے بیٹھا تو فیصلہ لیکن ابراہیم علیہ السلام کرائے یہ اہم کار میں گرم فرشتی کی شکل بدل کی کرا تو یہ اہم مہم باندھ دیا گا نکال تو مہمانوں پر معززین پر شکل کرا رہے اول خیر حل کی ابراہیم علیہ شام کی اگر جو حلال کو اگر تعلیم ہم دو وزیخ پڑے نا وزیخ بروشو کہ دا خو پڑے دا خو نہیں پڑی خدایا خیر خدا خبر جو تو جو دغای شروع کو پکور کے لارا ہو کہ ہستان تو غلطی نہیں شی پور والا نہ بچو نہ تو خلق دیتا ہے مراقب ہوئے نا خلق بگار چی من در بگار تو زمان بزرگان مراقب ہوئی سر میرا تلکت رکی نمانا کروائی نکی نسرو کروائی نکی دوالی نسی کر بردی نسرو سوچ پی کئی اگر پر اصلاح بیا کئی نا اگر پر اصلاح مزل تقیر اینا منگ لے زی 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 درکو گلا نا اگر مسلو کارو خدشان لوا بودھے وا نا دستان اگر پتا چلا ابھی منگا انا اوسلنا الى قوم لوط چتر دن ترا غلو قوم لوط کا جگہ تبا تو فرس کے لیے زمون خدا نے زمون فرس کے لیے لا مهم ما نہ جو فیصلہ کی جو فیصلہ کی انفاقی کی بات تو کہتا اور فیصلہ کی انسان مثلا دیو جو انسان کو شکل کرے خدا انسان کو شکل پر چلا رہا تو فیصلہ انسان کو شکل کرا رہا لتا سے پتہ لگی جڑا فرشتہ کا انسان ہے اتے کہ خدا تا تب اتباع ہو فی کلام نتا سم تعالی جی گڑ وڑ موے تا تاس کی کم دین موے نہ تے نہ پھیرا والے نہ اللہ تعالی جی کی مضمون کی ما نزل الملائکہ تا من نہ جو فرشی الا بالحق مگر بہ حق سرا تے صلی بو وقت دی و ما کان اذا منذری او دی و ما کان نلی دی اذا منذری جدا وقت دی تے انتظار او کلی یا کو انتظار نہیں انتظار کو ختم جے کرا او ختم جو او مولت دی لو او باقی قران دے قران کے تے نہیں جے ہاں براہ راست منگ نگرانا ہے کرے عزت کی منگ تحفظ کرے نہ در دے عزت کم ہونے چاہیے نہ دے قدر کم ہونے چاہیے نہ داخل کم ہونے چاہیے اس نشے کو بولے نہ پڑے غم پر دعوے کرے انہا نہ نزل نے ذکر یقیناً ماں نازل کرے او ذکر یا ذکر یا دہانی تو ہوئی فذکر دی تو وریات کا یا دہانی ہونے تیار نہ ذکر مانا رہا قرآن سے مراد دے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ يَقِينًا مَنْ ذِي حِفَاظَتْ كَوْنْ كُوِي زمان نگران ہے کہ دے تو تو زنے جہے رہے زمان ابھی جی کم دے زمان کتاب کا ترہا ما تے اپنے اللہ خبر رہے ما سر کی ذاکہ اندر منزل جتا سکی سلیم ای دیوانا نے کہلے نا اللہ ہوئی تے اپنے ما تے اپنے زبنی والمکذبین تا ما تے اپنے اللہ ما سر رضی رہا ہے تا سر رہے نا جو جب مجھے ہلتا ہے اس دخرا ہے اللہ کہ جب مجھے ہلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطالب بیدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتار کرائے رہا بس اگر اللہ ہے یہ لا نکذب کہ یا محمد من قطع نہیں ہو جو ولیکن نکذب ما جئت به لیکن آغا کلام درو جن کو جتا رہا ہو جائے نا خبر خود خود سر رکھو اللہ ہی ماتے وقت پر رہتا تو وہ تو پیش کر نور تو خبقی کے مجھے نما اللہ ہی گولے ولا وزانا ننے سبق تے ما پاغی تشریو کر ورن لیلہ ہم دعا ہوتا اللہ ہی گولے ولقد ارسلنا من قبلک یقینا من لیکلی دی مخکستانا یا رسول اللہ رسولان فی شیعہ الاولین پاول پارٹو کی شیعہ پارٹے تولی شیعان علی شیعان شیعہ شیعہ علی پارٹے علی تو نہیں شیعان علی شیعہ پارٹے تولی شیعہ جمع دا شیعہ پارٹی در تمنگ چھے پر پرمک پارٹو کے دل دیدی پر پرمانا تار مکے منگلی گلی مکی یقیناً پر پرمبران ملی گلی تانا مکے پنونو پارٹو کے پارٹو اگلو کم پر پرمبرانی نو سنتا کہ وہی جو ہمارا تھی نزل آگے جیسے قومون تذریب پیغمبران من رسول اس رسول الا کان نبی ازادیون مگر دی دی کی دعوی سے لئے توقی کری توقی کری دا تو دا غیر دا فرشتہ والے نراتا دا ابو طالب یتیمی بیا منتو نو سو پدی کے توقی نہیں دا توقی کری دی دا حافظ الپرید و سارے تشریف کو ہم بیاو کرا جائے دا حافظ شیرازی دا چکم دین دا عالم دے صوفیم دے بزرگم دے نو دا چکم دے نو حقا صوفی چکمی اگا دا نبی پا قدمی اثر کے صحیح صوفی چکمی کنے بنی آدی اگا دا نبی پا قدمی اگا سر جنہ کے شرازی نبی سر جنہ شرازی اگا دا سلام را دی نا اگا چکم دے نو آگا وئی کہ منگا دا مرا در کوچ ہے نیک نامی گزر ندادن اگر تو نمی پسندی تبدیل کل قزارہ. اے مومنہ, اے دا قرآن پیش کون کیا گورا منگا دن ایک نامے پسو کی زمن گزر نہ دے, دن ایک نامے اور زندہ باد پسو کی منگا نہ تیری ہوئی اور دی کہ کانٹی دی اور ازغی دی اور بدنامی دی اور تکلیفوں نہ دی اور مصیبت نہ دی. ادن تک راضی حدیث کے راضی رحمہ اللہ تعالی کرے حضور فرمائی کہ الب بعض وقت رضی ہوئی کہ حافظ کے رضی ہوئی درکوچ نیک نامی مرا گزر نہ جانا گر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارا. اور جی بانے مسالمت ہے براجی کو مومنان اور قضی خلق تکتر البلاء موکل بالانبیاء ثم الاولیاء ثم الامر سمر تکالیف کی راضی نو اول پا پیغمبران راضی بیا کے دین پا اولیاء پا آخر پا بیا پا درجہ پا درجہ راضی نو زمانگا در نیک نامائی پا کسا کی منگا ندی رہی ہو کہ زندہ باز با منکوی ریشی و خلق برا تدہا کئی نو کہ تدہا نفق ہے نو در قضای قدر در خدای غل تقدیر پا فلا بدلتا وزی کے خوبا خام خدا راضی اور جدا راضی ہوتا حق پیش کے اور پخبر بان حق زکے اور پاغی عمل کے اور پیش کے رضا خوبا خام خدا راضی زمان دا زمان دا گزر ہوتی رہے دل ان ایک نامے پا گزر کی نہیں دی سمر مصیبتن اور سمر جب اکلیفون دی آغا چی کم دی آغا چی مسلط دی فا انبیاء دی اور صلحاء دی اور پدی خلق دی ندی کے چی کم دی اللہ ہوئی جگو ہے ولقد ارسلنا یقینا من لیگلی من قبل کا مخستانا پیغمبران کی شیع اولین پا اول پاٹو کے وما یاتی من رسول ندر آغلی دیتا اس رسول اللہ کانو بی یسادی مگر دیدی چی دا غی سرا توقی کئی و مزاقونا کئی یا رسول اللہ کا دی کئی نو خیر دے کرنا دا خود دردی لاری غزارا روحانی غزارا و باتی جیوی خنی اور دا قرآن چی کم تا پیش کئی نو خسلی چی قرآن پیش کئی کرنا اللہ یا کوئی وائی دا غزما قانون دے کذالکا پا دی طریقہ بانے نسلکو منگور ننباسو اور مندودی قرآن لرا انتلاک لکا سیخ شی گرم کی اور پسوری کی آر بار کے دا سی پکے دا قرآن مندود از قرآن مضامین قرآن کی چکم بیانی گی ادی چرا دنیا دارا بسر سختو گی کہنی کنا کذالکا پا دی قانون باندے دفع بکے گا مانا منگ کئی دا سی نسلکو ورمندو منگا دا دی قرآن لگا فی قلوب المجرمین دا مجرمانو پر لگی کہ کم مجرمان دی کنا پتن پا مومنان بانے دا غی پڑا بانے خدا دا سی لگی لگا تاریاق و بہترین یا خدا لوی نعمت غزا دا مومنانو پر لگ لیکن کا مجرمان چی دا غی بانے غور و لنبا لگی دا سی لگا سیخ چی دی پتو مند دا من قانون دی دا تخوا بکی کنا ما پی غمبران سر لگا کی گی دا سی لا یؤمنو نبی چاہو با ایمان نلوڑی پر یہ قرآن بات لیکن سیخ تکے بکے آر پار خدا رہا چھے زمان رویو گرہ وقد خلق سنت الاولی یقینا مخ کے پیدا شوئے زمان رویو لدے خلق سار زمان پیغمبر راغ لدے اگر زمان کتاب پیش کرے توحید و قرد پاگی کیو اگر پیش کرے دے دی مزار کرے دے زمان رویو گرہ وقوم نوح روال ہے فا انسانیت دے انسانیت کے تباہ شوئے دے انسانیت کا انسان راغ لدے اقا حقو اگر سرے مزار کرے توحید کرے اگر چی توحید اقا حقو اگر انکار کرے تباہ شوئے کل خلق تکم نے پا کفر پا بدا ملائی کی کرت کی آرہی نبی راشی آغا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نوری آبا کی روشنی واجی خلق پا دوڑا لی کی کہ حق تسلیم کی اگر مسلمان آنی کہ حق انکارو کی دہا کافر آنی دہا منفی مثبت نگت پادر دہا طرف تا چکم دے منفی آتباشی اور مثبت تبقارا چی اگر فاتی چی دازمہ کلیہ دا اللہ وی اور باقی رہا معجزات اور دادی کرشمی اور فرشتے اور رہا نلے فرشتے ماتا سمیسان نہ رکھو کارو دی لرا شی اور انسان پر شکر کے راضی جو انسان پر شکر کے راضی اندی بس رہا کہ رہا بیشتے باکی وہاں کہ انسان لے کو فرشتہ رہا یہ رہا خدا بے جاس والی نہیں کہا ہاں جب بے فیدے ولو فتحنا کچھرے منگا پرانو لی علیم قدیب آنے بابا من اسمائے دروازہ دا اسمان نا اسمان دا دروازہ پر پرانو لی باتے فظلو دی شی اوگر اور فی ہی آرجن پاغی کے دی اخی ہی بار اسمان تا ادا اللہ قدرتنا ادا اللہ دخل چکم دی اگر طول مجھے پس کل گروہ گلی ہو جائے زیوالی ہو اس ہوگی نہیں لقال نزی بوئی انما سکیت افسارنا علیکہ زمانگا نظر بندی ہو شوا پس ترگم نظر لگ ترگم نظر بندی رہا لگ رکھا بل نحن قوم مسحورون بلکہ منگا چی کم جیسے شرزیدہ خلقی پا منگ بانے دغو کو اور سحر رابانو کو دماغ خبر اور دغو زمانے تغر دی بداوئی یا رسول اللہ بی غمشا تو مطا حق پیش کوا فیصلے زمان پر زیمہ دا زب و سر ابیا گورا ما اور باقی کا تداوئے تو دی لار کے چی کم دے دے کے دا سیزون علی لکا مارا حافظ شیرازی خبر ہوگا جب نبی پا قدم مانے تو کار کئی آغم انا دا خبر دینا خام خارا جی تکلیفون راضی مخالفتون راضی پروپیگنڈے راضی قسم قسم راضی بالکل ما تا سکتو جا حافظ کے راضی ہوئی جے مرا در کوچے ان ایک نامی گزر نظر آدن گر تو نمی پسندی تبدیل کن خزارا میں نے زندہ میں اکتا کسا کی نتیجو وہ زندہ ایک نامی پر ایک نہیں تھا کہتا نفق ہے خدای کا تقدیر بدل خدای قدر بدل خدای قدر کے مطالعہ تکلیفون ہے مصیبت کہتا دینی خوشانا کہ اپنے کی گی اب عقیدے سے کم کئی کہا رضی وجن اللہ عنہ ولقد ارسلنا یا رسول اللہ دیکھو یا ٹو کے مزاق کئی وہ یقیناً منگا لے گلی لے گلی من قبل امیت کے سانہ پیغمبران فی شیعہ الاولین فوال فارکو کے ہوں داغیم دہر ہے بیر ماتا سوئے گا نا قوم تراغ پیغمبر رہا ہے رسولان نمو دس رسولان نمو دس رسولان نمو جوڑا ہے اللہ کہا مشرکین مکہ مخاطب دیگا ویقول کافرون دا کافران ہوئی دا تا مشرکین مکہ دی لست مرسلا تا پیغمبر نہیں دا خدا کتاب نہیں دا دا بانی مزامی نہیں دیگا چیزی بڑے افسوس کی چی کس زم من لے آو با انسانیت کی دا تا سیاہ تاریخ دا انسانیت دا چی کم دے دی خلق سردہ دی چیوی دی دی بڑے تا مننا اور روح کی چی کاش منگا من لے بے رکھے پیگا پی مامی سلنم در کری دی وجہ نے چی کم دے اللہ ہوئی ومک کی پاتو کی مالی گری دی وما دی میں رسول نظر آخر دی تا اس رسول دی قومون تا اپاک سورا اللہ کانو بھی مگر دی دی یسا دین چی داگی سے رتو گی کری مزاق کئی توکے و مزاق و ترک کری دی قوار پوری ختم دی بیا بارے خب کدار کدار کما قانون دی اللہ ہوئی نسلکو ورمندو منگ دے قرآن لگا نسو کو زمین قرآن درے حضر کہتا ہے فی قلوب المجرمین فضول اندو مجرمان لکا لکا جس سیخ تینا آر پار کو بھول پہ لگی نا بپی لگی لا یمین نبی کی پدے بانے پر مجرم نا رہا ایمان فمومین مانا خدا شکر رہ گی اما اتا تو اللہ سمی رہا جمین اخو بجوری شہر اتا تو اللہ ما تا سویلی چی چوف بیس میل مزد لم دے گا اما تو رہا چوف بیس میل یومیہ بنانا گا ایسے کو نکی گی گنا لنوی اس خلق افضلان چاہ سوئی نہیں اخبارو نے خلق کری ارسی کری محنتو نہیں کری دام پر محنت کیا سبر تازو تران شوئی دی بزران شوئی دی لنوی کو نکی گی گنا رضی پر دار مجرم قوم تکم دینا غطبہ کی وقت خلق سنت الاولین رضی پر انکار کرنے ٹوکی کری دی مزمارا ویہ کو پرو منو خلق سنت دا سنت جی من کو طریقہ چاہ طریقہ سنت دا رسولہ طریقہ دا سنت زما بیا دا سنت او رویه دا الله وی چې ما دا خپل پیغمبران انتقام اخیستی دی ذو الانتقام دی الله او دا لا يحسبن الله غافل عما تاسو چې ولا تحسبن الله په خدای باندې دا ګمان مه کوه چې هغه به چې کوم دي د خپلو رسولانو سره چې کومه وعده کړې ده هغه به ګڼې د هغې د هغو کې دا مخالفت وکړي دي ځکه د آیات ما تاسو ذکر کړی ده بله راځي بیا الله کړی دی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تب يا خبر كي كما دي تخمون ديل وركو دا ظالم كي دا ظالمان كي كما عمان نزي پیغمبر زي كي من قبل الخبر نيو من واضح كي دا تقمان مطمع كي دا الله با وقت قل واضح كي الله بكي قوم لا تركو غفور رحيم دا تيم وركي ولا دي ذكي الله تعالى دا عمال من قبل او باقی تو دا خلق و خبر کا رسید مخالفین و درمی و زد و مخالفت و دی چکم کئی ولو فتحنا علیم بچہ غزب یا فران ازم پی دی باندے بابا میں ازم دو آزر آسمان نا فردلو فی آئی او دی اوگر دی پاہے کہ جنہی اوکھے گی آسمان تا رکھ رہے تو قدرتون مشاہدہ کی اوگوری لقالو نخام قدیب ہوئی انما سکرت افسارنا زمان دا نظر زمان نظر بندی اوپریشوا سر کے بیوشہ کے نظر بندی رہا لگا بل نحن قوم مسحور بلکہ منگا سحار رضا قومی جادوی یعنی کہو تو منوائے نمانی نا بس تو تفیش کا نتائج میں رضی بھی علیہ رضی اور مان میں کئی چکاش منگ منے لگا نقبہ دا خلق طول چی کم دے واقع لگا دی دی نگا تو کن سے ما خان کے نزا عمر گری چی کم دینا طول پویا گوایا دا وقت نا منگر قیمتی آگا سے خلق طول میلان قرون سکی او منگر کنی دا کیم والو نو وقت قیمتی دے او خدای وی چې لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون هر کله چې چت په باندې کې نشي خته ته په چې محبوب ته قربان نکې ته ټول نن نو وخت مقبول دی چې تزین جس کی نو وخت دی خو چې ویلي لازم وي نه دعوت چلوي دعوت چلوي الله مرحبا علينا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الله يرزقك الا بما رانا شفاوت رزقنا قرزق لنا حاجتنا اللہ پوری کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح اور کفر نے شکست ہوگی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اللہ مولا توفیق را کی جو قرآن تراشو جائز دکو پر عمل کو بل سے عورت ہو